priatelia, ak chcete pre svoje deti fantastické miesto, plné krásnych zvieratiek, krásnej stravy a úžasného pohybu, tak by ste mali poznať farmu Madonnan. No a farma Madonnan je úžasný rodinný projekt a nikoho iného tu pri sebe nemám ako Maroša, ktorý nám dneska porozpráva viacej o tom, ako tento projekt vznikol a čo to za úžasné veci tuto majú. Maroš, vítaj.
Čaute všetci. Takže Madonnan, veľmi častá otázka býva, že čo toto slovné spojenie znamená. Je to vytvorené z prvých písmen mien našej rodiny, čiže Maroš je Ma, Dominika je Do, N a N sú Nikita a Nataša, naše deti. A história Madonnanu sa píše od roku 2018, kedy sme v Bojničkoch začali farmárčiť, kúpili sme si prvé zvieratá a začali sme budovať farmu.
A porozprávame na nejakú časovú os, to znamená, že dneska sa nachádzame na obrovskom družstve, ktoré je v Klačanoch nad Hlohovcom. A toto družstvo je obrovské, keď poviem, že obrovské, tak fakt obrovské. A ja si pamätám, keď som bola u teba aj v vlastne Bojničkách, tak ten priestor bol dosť hojný priestorom a aj okolo 30 tisíc ľudí sa ti tam ročne otočilo, čo si nespomínal. Teraz to bude úplne niekde inde. Tak aká je časová os? Ako to vzniklo? Že prečo? Ako sa to vyvíjalo v čase?
No, bolo to všetko celkom zvláštne, pretože my sme ani neplánovali otvárať farmu, ktorá by slúžila verejnosti. Chceli sme skôr farmu, kde si budeme chovať zvieratá pre vlastnú spotrebu, čiže nejaké kravičky, kozy, prasiatka, kone ako hobby. No, stalo sa to, že s prvou vlnou korony nás začali navštevovať rôzni ľudia, ktorí sa prechádzali okolo areálu, pýtali sa, či môžu ísť pozrieť zvieratá. Tak samozrejme sme ich nechceli nejakým spôsobom vyhodiť, len toto všetko prerastlo do takého štádia, že sme nemali čas robiť vlastné veci, pretože sme sa stále venovali nejakým ľuďom, ktorí sa nám motali po dvore. Tak sme sa rozhodli aj so ženou, s Dominikou, ktorá vtedy ešte učila, pretože bola učiteľka, že otvoríme takúto farmu určenú pre verejnosť. Začali sme budovať areál, začali sme stavať ploty z agatového dreva, z dosiek, prístrežky, pomaličky nám pribúdali zvieratá a v roku 2019 sme vlastne otvorili v júni prvýkrát našu farmu pre verejnosť s tým, že od začiatku sme chceli, aby to nebolo iba o nejakom kontakte so zvieratami, pretože takýchto fariem je v rámci Slovenska dosť. Ale chceli sme to spojiť aj s nejakými pohybovými aktivitami, keďže športujeme celá rodina, tak sme osadili v areáli veľké megatrampolíny, pretože je to druh pohybu, ktorý vyzerá síce jednoducho, ale napriek tomu je veľmi náročný a deti ho milujú. Postupne sme začali budovať rôzne drevené prekážky z agatového dreva, začali sme budovať našu rambodráhu a páčilo sa nám, že návštevníci okrem toho, že mali nejaký kontakt so zvieratami, tak začali sa aj hýbať. A bolo to neuveriteľné, pretože nehýbali sa iba deti, ale začali sa hýbať aj dospelí. A toto je presne to, čo chceme a čo budujeme a rozvíjame aj v tomto našom novom areáli. A je to kontakt so zvieratami, veľa pohybu a zdravá strava v podobe našich A2-kových mliečných výrobkov a nášho hovädzieho mesa.
Veľmi sa mi páči, že vlastne celý ten váš osud bol spečatený takouto organickou stránkou toho, že tí ľudia sami prišli, sami si to vyžiadali a to vám dalo ako keby taký prirodzený návod, aha, že toto je možno váš osud. Potom mi neskôr na konci Božho podcastu môžeš zhodnotiť, že ako toto rozhodnutie hodnotíš z pohľadu toho, že si sa dostal na niečo, čo je krát 10, možno krát 20. Oproti tomu, ako ste boli v týchto rokoch, 2019-2024. A vlastne v tomto novom areáli ste oficiálne ako by otvorili sezónu v júni, alebo ešte skorej?
V júni, 1. júna.
Áno, vlastne na Deň detí, veď my tu boli spoločne. A tu sa otočilo koľko? 3000 ľudí?
Zdá sa, že 2600 ľudí tu bolo na Deň detí, áno.
No, ale keď sa vrátime späť tomu príbehu, tak veľmi by ma zaujímalo, že vy ste si asi robili nejakú selekciu toho, že čo chcete si chovať a tak ďalej. Ako ste prišli na tie jersey kravičky? Čo bolo za tým, že ste na toto tak prišli, vyskúšali ste to a začala tá trakcia práve aj s tými produktmi, o ktorých mi porozprávaj prosím viacej?
No, tento príbeh bol tiež veľmi zaujímavý. My sme celá rodina veľkí milovníci mliečných výrobkov. Mliečne výrobky sme vždy jedávali. Ale v priebehu posledných rokov som sa necítil úplne najlepšie, keď som si dal mliečne výrobky a nevedel som si predstaviť deň bez tvarohu, bez nejakého litru mlieka. A ako náhle som niečo takéto zjedol, tak som bol trošku nafúknutý, taký ťažký, proste tie pocity neboli také, aké by som si predstavoval. Tak som sa rozhodol mliečne výrobky vysadiť, prestal som mlieko konzumovať a cítil som sa o mnoho lepšie. Následne, keď sme už mali farmu, tak sme si hovorili, že dobre, možno, že to je tým spôsobom, možno, že to je zapríčené tým, akým spôsobom sú zvieratá krmené, ako je to celé spracované, že to je nejaký systém priemyselného spracovania a rozhodli sme sa kúpiť si prvú kravičku. Prvú kravičku sme vôbec nevedeli, že to bude Jersey, ale začali sme pátrať, aké existujú plemena. Dočítali sme sa, že u malých farmárov je najviac vyhľadávané plemeno Jersey, pretože to je kráva menšieho rámca, má mlieko s väčším obsahom bielkovín, s väčším obsahom tukov a vedeli sme, že aké plemeno chceme. Vybrali sme sa do Čiech, tam sme si kúpili našu prvú jersejskú kravičku. O krave sme nič nevedeli, všetko sme sa museli naučiť. A v priebehu nejakých 6 mesiacov, pretože my sme ju kúpili už telnú, sa nám narodilo prvé teliatko a prvýkrát sme začali dojiť.
A to sa bavíme o roku 2019 alebo ešte skore?
Nie, to sa bavíme 3 roky dozadu, čiže to už bol rok 2021.
Aha, okay.
Bolo to presne, sa mi zdá, že 5. alebo 6. júla 2021, vtedy sme prvýkrát v živote s farmárkou dojili kravu.
Wow, takže počkaj, teraz ide to povedať, že to je vlastne 3 roky dozadu a za 3 roky z jednej kravičky sa nachádzame dneska na kokadich?
167.
Koľko je to litrov mlieka nadojeného denne alebo mesačne, alebo akom rámci to rátaš?
Momentálne máme nádoj, dojme niečo cez 80 kravičiek, ostatné ešte čakajú na telenie a máme nádoj 1,5 tisíca litrov a dostaneme sa zhruba na nejakého 2,5 tisíca. Ak by sme kravičky...
To je aký objem času, prepáč? To je akože denne? Alebo
denne.
Denne?
To je denne.
Denne?
Áno. Ale ak by sme kravičky chovali konvenčným spôsobom, či tak, ako sa chovajú na družstvách, že by boli na kukuričnej silaži alebo senaži, čo sú vysokoenergetické krmoviny, tak by sme sa kľudne vedeli dostať aj na nejakých 5000 litrov denne.
Dobre, ale teraz sa vrátim späť práve k tej poctivosti a k tej tzv. Čistote alebo k tej správnosti tej produkcie týchto najmä mliečných výrobkov, tak porozprávaj nám trošku viacej tie odborné informácie, ktoré veľmi intenzívne a starostlivo publikuješ na Instagrame, kde zverejňuješ aj rôzne štúdie a veci, že prečo práve to A2-kové mliečko, keby si vedel porozprávať, aký je rozdiel medzi tým základným a týmto, ako si aj ty sám osobne si prešiel tým príbehom, že áno, to som začal piť, tak som sa cítil a zistil som, že aha, však to má takéto účinky, tak toto pôsobí na tých druhých, dokonca ešte aj na tých, ktorí majú rôzne problémy zdravotné. A teda, ako prebieha tá produkcia a rôzne ďalšie čokoľvek, čo ťa napadne v rámci tohto typu produktu.
V podstate aj toto bolo celé náhoda. My sme vôbec nevedeli o tom, že nejaké A2-kové mlieko existuje, ale tým, že sme začali produkovať prvé mlieko od našej prvej kravičky, a navštevovalo nás väčšie množstvo ľudí, ktorí videli, že jeme nejaké jogurty, pijeme nejaké mlieko, tak sa nás pýtali, či by si mohli dať. Až jedného dňa prišiel kamoš, ktorý má dcéru, ktorá nikdy nemohla piť mlieko ani jesť mliečne výrobky. Má takú silnú alergiu, že ako náhle olízla lyžičku od jogurtu, tak do 2 minút letela na záchod a extrémne rýchlo ju prehnalo, mala krče, bolesti. A jedného dňa sa nás ten kamoš pýta, že daj mi skúsiť ten jogurt, že dáme ho malej. Hovorí mu, reku Marek, môže sa kľudne stať, že sa tu akože poláta, že nevadí, že chceme to skúsiť. Takže skúsila náš jogurt, pozera na hodinky, nič sa nedie. Tak hovorí, že daj nám ešte pohár mlieka. Tak sme mu dali 2 deci mlieka, vypila, nič sa nestalo. Zobrali si domov mlieko, zobrali si domov jogurty, na druhý deň volá, všetko v poriadku, malé nič není. Tak sme začali rozmýšľať, ak je to možné. Začali sme pátrať a dopatrali sme sa k tomu, že jerseyské kravičky môžu mať A2-kové mlieko. Začali sme pátrať po tom, akým spôsobom sa to dá otestovať. Zistili sme, že existujú genetické testy, to znamená, že sa vytrhnú chlpové lôžka, tie sa pošlú na rozbor DNA a podľa DNA sa zistí, aký typ beta-kazeínu vlastne kravička má. A potom to už išlo veľmi rýchlo, pretože sa začalo ozývať jeden zákazník za druhým, ktorý mal problémy či už s laktózovou intoleranciou, s alergiou na kravskú bielkovinu. Dneska máme zákazníkov, ktorí majú SIBO, Crohnovú chorobu, syndrom draždivého čreva, rôzne ekzémy u detí, že to je veľmi časté, že deti sa napijú mlieka na druhý deň, sú komplet celé vyhadzané, alebo sa im vytvárajú nejaké flaky, ktoré ich svrbia. No a klienti začali pribúdať a my sme začali pátrať, zohnať A2-kové kravičky. Nebolo to ťažké, pretože A2-ková kravička má menší nádoj a práve tieto typy kravičiek boli z chovov jerseyských kráv vyraďované. Beta-kazeín A2-A2 ako taký je aj nositeľom menšieho nádoja, čiže chovatelia, ktorí produkujú mlieko kvôli kvantite, tieto zvieratá vyraďujú z chovu. Takže my sme v podstate takéto typy zvierat kupovali s tým, že sme sa dohodli s pánom Žďanským, ktorému veľmi ďakujeme. To bol človek, ktorý nás zasvetil do celého chovu v podstate jerseyek a od neho sme brali prvých 35 kravičiek. Bolo to z Českej zemňadelskej univerzity, stredisko Lány. On nám pekne vždy spravil genetické testy na všetky kravy, ktoré chcel predávať. My sme si z toho vyselektovali iba tie A2-kové a tie sme si previezli domov a začali sme produkovať čisto mlieko s beta-kazeínom A2-A2.
Tak to je úžasný príbeh, veľmi fascinujúci, ale teraz mi porozprávaj, že dobre, takže poznáme, aký je rozdiel medzi bežnými kravičkami, aký je rozdiel medzi takýmito jerseyskými. Zároveň vieme, že toto tento mlieka má, tento typ má úplne iné vlastnosti ako ten bežný, ale že prečo je to tak? Ako je náročná taká kravička na chov? To znamená, že ako sa k nej ty musíš správať, čo jej musíš dávať jesť a okoľko môže byť takáto strava pre takúto kravičku drahšia v porovnaní s takou nejakou silážou?
Takže musíme sa vrátiť naspäť asi 10 000 rokov dozadu, kedy bolo pôvodné plemeno alebo predchodca súčasných kráv Bostaurus a keď prišlo k domestifikácii tohoto typu zvieratia, začali sa vlastne chovať kravičky na produkciu mlieka a mesa, tak všetky tieto jedince boli nositeľmi beta-kazeínu A2-A2. Je verejne známe, že toto mlieko, či je to somár, veľa ľudí nevie o tom, ale aj zo somárov alebo z somáric, neviem, jak sa to povie, sa produkuje mlieko, tak toto mlieko nespôsobuje ľuďom tiež žiadne problémy. Takisto ovčie mlieko, aj veľká časť kozieho mlieka a ten dôvod je to, že majú beta-kazeín typu A2-A2. Ale zhruba tých 10-7 tisíc rokov dozadu, kedy ľudia začali šlachtiť hovädzí dobytok za účelom produkcie mlieka, tak si všimli, že moja kráva má 10 litrov, susedová má 15, tak samozrejme, keď sa tej susedovej narodil bíček, tak toho bíčka použili na prekrytie tej svojej kravy, pretože predpokladali, že tá genetika sa prenesie, mlieka bude viacej. A ľudská chamtavosť za veľkým nádojom v čase spôsobila mutácie beta-kazeínu a začal sa vytvárať beta-kazeín A1. A čo sme spravili opäť kvôli našej nenažranosti je to, že sme začali spájať iba jedince, ktoré majú veľký nádoj, a to znamená, začali sme spájať jedince za jedna beta-kazeínom s jedincami za jedna beta-kazeínom a táto nová mutácia v podstate úplne vytlačila ten pôvodný typ beta-kazeínu A2-A2. Keď si spomenieme, veľakrát niekto povie, že ja, za komunistov sme všetci mlieko pili a nič nám nebolo. Áno, je to pravda, ale za komunistov na Slovensku neexistovalo holštínske plemeno, alebo iba výnimočné, chovalo sa slovenské strakaté. Bolo to kombinované plemeno, čiže aj meso, aj mlieko a aj u tohto plemena bolo až 80% jedincov nositeľmi beta-kazeínu A2-A2. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo niekedy mlieko ľuďom nespôsobovalo problémy. Samozrejme, prišli sem rôzni genetici, prišli inseminačné dávky z Ameriky, začali sa prešľachtovať stáda na Holštínov a tým pádom sme úplne v rámci celého našeho regiónu v podstate celej Európy začali pretvárať chovy na A1-kové jedince a presne v tejto dobe začalo vznikať viac a viac zdravotných problémov spojených s konzumáciou klasického A1-kového mlieka.
A keby si mohol porozprávať práve o tej náročnosti, to znamená, že máš tu 100, skoro 70 týchto kravičiek a aj nejakých bykov. Takže máš jedného byka alebo viacerých?
Áno, mám plemenného byka.
Plemenného. A teda vlastne, čo to znamená? Čo pre takú kravičku musíš zabezpečiť, aby vytvorila zdravé, kvalitné a dvojkové mlieko?
Teraz sedíme s Vladom pod stromom, lebo je 40 stupňov, takže najdôležitejšia vec, čo treba zabezpečiť kravičkám presne v takomto období, je komfortné prostredie, čiže chlad. Takže veľmi dôležité, hlavne v týchto teplých mesiacoch, mať veľmi dobrú ventiláciu. Mm-hmm. To sme teraz robili zhruba 2 týždne dozadu, kravičkám sa strašne uľavilo a v týchto teplách nechcú ísť ani von, sú skované v maštali pod ventilátormi, tam si užívajú. No a aby sme sa dostali k tomu, čo je ešte dôležité zabezpečiť, tak my sme sa v podstate v priebehu 3 rokov museli pohrať s veľmi veľa vecami. Mali sme takú kontrolnú skupinu, zhruba 150, no 130 až 150 zákazníkov s rôznymi zdravotnými komplikáciami po konzumácii jadvojkového mlieka. A mali sme s nimi nejaké dohody, dávali sme im testovať naše mlieko, sem tam sme im tam zamiešali aj jednotkové mlieko, sem tam sme tam zamiešali nejakú kombináciu, že bola to jerseyská kravička, ale nemala beta-kazein A2, ale A1, A2. A samozrejme, hneď sme dostali spätnú väzbu, že bože, a čo sa tam zmenilo, že hneď som sa posral.
Takže takto... Tá kontrolovaná štúdia zaslepená.
Takto sme sa s tým pomaličky hrali.
A teda, koľko toho potrebuješ ročne nakúpiť, aby si nakrmil 170 kravičiek?
Fú, to je ťažká otázka, pretože tým, že teraz nám dojnice pribúdajú a nemáme to ešte úplne ochytané, ale zhruba predpokladáme v sumách, čo sme si rátali, že krmná dávka na jeden rok pre všetky dojnice nás bude stať okolo 700 000 €.
Mm-hmm. OK, takže to je obrovská daň, ktorú je potrebné zaplatiť za to, aby teda bolo možné vyprodukovať zdravú stravu.
Tak, tých daní je trošku viac. Jedna z tých daní je v podstate cena krmiva, ktoré používame. Druhá z daní je nižší nádoj, tým, že takéto dehydrované seno nikdy neposkytne taký vysoký zdroj energie kravičkám ako kuričná siláž alebo senáž, tak sa to odrazí v násobne nižšom nádoji oproti konvenčným chovom. Ďalšia vec, na ktorej si dávame záležať, je to, že nepoužívame napríklad klasické rotačné čerpadlá, čiže snažíme sa zachovať MFGN, to je mliečna formula tukovej gule, na ktorú sú naviazané proteíny, tuky a všetky potrebné látky a ľudské telo ho dokáže veľmi dobre spracovať. Keď prichádza k rozbitiu tohoto MFGN, tak prichádzame o veľa benefitov mlieka a daňou za to, že tieto čerpadlá nepoužívame, je rýchlosť, čo je veľmi ťažké, pretože aj baby v sírárni všade, keď si predstavíš, že denne spracujú 1500 litrov mlieka a každý liter im prejde rukami. Mm-hmm. Čiže všetko robia bez použitia čerpadiel, konvy sa prenašajú ručne, mlieko sa prelieva ručne, jogurty, proste každá jedna vec u nás prejde niekoľkokrát rukami každého človeka. Mm-hmm. Ďalšia vec, ktorú nerobíme, je homogenizácia, nerobíme pasterizáciu pri vysokých teplotách a tým pádom platíme daň za nízku záruku výrobkov. To znamená, naše výrobky sú vždy čerstvé. Chvála Bohu, nikdy nám nič neostalo viac ako 48 hodín a naše výrobky treba skonzumovať zhruba podľa toho, aký typ, ale maximálne do 10 dní.
Tuto je vlastne zaujímavý ten fenomén, že to, ako ty publikuješ, že času veľa tráviš práve na tých sociálnych sieťach a robíš to veľmi dobrým spôsobom, že ľudia sa cítia byť súčasťou tohto celého projektu a vidia presne, ako čo robí všetko. Musíš sa tomu dostatočne venovať a myslím si, že túto daň, ktorú aj ty musíš platiť za to, aby si dostatočne dobre publikoval, čo sa tu deje, tak sa to odráža pozitívne zase v podobe toho, že tie produkty, ktoré denne vyprodukujete, sú vždycky preč. Častokrát si pamätám, nám to príspevky Instagramové, že všetko vypredané, vypredané, vypredané a Chávez to vypredané, vypredané. Hej. Takže teraz sa to trošku zlepšuje, tá vaša produkcia. A porozprávaj nám, že čo asi zhruba za týden 1500 litrov je možné vyprodukovať v podobe nejakých produktov a porozprávaj o tých produktoch, že aké typy máte.
Tak snažíme sa vyrábať celé portfólio mliečných výrobkov a jednoduchšie by bolo robiť napríklad iba jogurty, len tí naši zákazníci, keďže nemôžu konzumovať iné mliečne výrobky, nechcú je stále iba jogurty, chcú si dať aj maslo, chcú si dať aj sír, chcú si dať nite, gíčko, kefír, acitko, takže my sa snažíme vysť v ústretí našim zákazníkom a farmárka vlastne delí výrobu na jednotlivé typy úseky produktov. Tak a vlastne každý deň vyrábame síry, či už je to čerstvý farmársky sír, grilovací sír halumi, ktorý je fakt, že raketa. Vyrábame klasické maslo, vyrábame maslo ghee, vyrábame nakladané síry v olivovom oleji, vyrábame jogurty, nejakých zhruba 10 príchutí, acitko, kefír, jogurtové mlieka, tvarohy, madonáčik, to je zmes tvarohu s jogurtom, s nejakou ochucujúcou zložkou, či je to portfóliu, máme celkom široké, ale ešte stále sú tam medzery. Niekedy, keď sme začínali a tých zákazníkov nebolo toľko, tak sme robievali ešte aj sírovenite, robili sme zrejúce síry. A toto sú všetko veci, ku ktorým sa chceme v čase vrátiť, ale tá naša produkcia mlieka samotného je stále veľmi malá. Ono sa to zdá, že 1500 litrov je dosť, ale my v podstate tie výrobky stále nemáme.
Dá sa to nejako vyjadriť číslom, že vyrobíte, neviem, XY produktov denne? Nemusíš to možno kategorizovať medzi presne, že toľko jogurtov, ale zhruba povedzme, že je to, ja neviem, že 500 produktov denne, alebo menej.
No, zhruba 3,5 tisíca nejakých výrobkov denne.
Čiže keď to hovoríme, že produkt je za nejakým sklom alebo za nejakým obalom, tak potrebuješ denne 3000 nejakých obalových materiálov, aby si vyprodukoval. Väčšinou použite sklo, čo som videl?
Áno, väčšinou používame sklo, iba síry, masla, tvarohy sa balia vo vakuovačke, tie sú není v skle, no ale keď sa bavíme o skle, tak zhruba nejakých 2000 kúsov v skle denne.
Áno, preto aj ja mám vždy auto plné sklenených vecí, ktoré prinesiem naspäť, takže to je podnetné. No a teda porozprávajú, že OK, takže toto máme krabičky. Oni si vyžadujú určitý typ servisu, aby bola dodržaná taká kvalita, že tých povedzme 150 zákazníkov testovacích ti nepovedalo správu, že počuj, teraz sme mali veľmi zle a teda je to v poriadku. No ale čo to obnáša aj z pohľadu takého osobnostnej obety, pretože keď vidím ten objem produkcie, ktorú máš, myslím, tej internetovej, že všetko, čo robíš, zverejňuješ a od rána povedzme do večera pracuješ a potom ideš asi, neviem, koníkom naspäť domov nejak. Tak porozprávaj, že ako to ty vnímaš z tohto pohľadu, že s odstupom času, ktorý na 3 roky je dosť asi intenzívna zmena v tvojom životnom štýle?
Toto je ťažká otázka. Tieto posledné 3 roky boli ešte ťažšie než táto otázka. Ako jednoznačne najväčšia daň za našu produkciu je náš vlastný komfort a komfort celej rodiny. Fungujeme od rána do noci 365 dní v roku a toto je asi najväčšia daň. Stále dúfame, že jedného dňa budeme mať viac zamestnancov a budú samostatnejší a budeme skôr riešiť nejaký taký ten kontrolný orgán a budeme orgán kvality produktov, ale zatiaľ sa nám to stále nedarí a všetok čas, ktorý máme, venujeme v podstate rozvoju farmy. A myslím si, že takto ešte bude aj dlhú dobu.
Čiže dá sa povedať, že nielen, že pracuješ pre svoj projekt, ale aj na svojom projekte. Pre svoj projekt znamená, že ty musíš fyzicky vykonať nejakú prácu a odkontrolovať, ale pokúšate sa aj budovať nejaké systémy a procesy, aby sa to jedného dňa mohlo vôbec dostať do toho štádia, že už budete skôr ten kontrolný mechanizmus zastrešovať?
Áno, snažíme sa aj také niečo vybudovať, len problém je v tom, že naše výrobky neprechádzajú priemyselným spracovaním, čiže je tam veľmi dôležitá čerstvosť, rýchlosť, musíme byť flexibilní, čo sa týka doplňovania jednotlivých typov produktov, čiže nevieme nadstaviť výrobu tak, že denne sa vyrobí 2000 jogurtov, 1000 sírov, 1000 masiel, proste to tak u nás nefunguje. A ani nechceme, aby to tak fungovalo, pretože presne tento spôsob priemyselnej výroby v dnešnej dobe pácha najväčšie potravinové škody pretože všetci vyrábajú na sklad a nikoho nezaujíma, že ak to niekto nekúpi, tak to putuje niekde na smetisko. Toto my nechceme, my by sme sa zbláznili, keby naše výrobky mali byť zahodené, takže vyrábame to, po čom je dopyt. To, čo sa predáva, to vyrábame a doplňame a preto nemáme žiadne straty. My sme nikdy v živote nevyhodili jeden jogurt alebo jedno mlieko, z toho by sme sa zbláznili.
Áno, veď práve preto je tento projekt unikátny, pretože po týchto veciach, ako vidíš, veľký dopyt, ale keďže si spomenul, že jedna z tých dôležitých koncepcií v rámci tohto projektu je aj pohyb, máte tu úžasný bar, ponúkate v ňom veľmi zaujímavé proste produkty, vlastné produkty, vlastnú produkciu, veci, ktoré sú robené v teplej kuchyni, nie na nejakých olejoch, ale na masti a tak ďalej, tak porozprávaj, že prečo aj ten pohyb? Prečo aj toto ste chceli rozriešiť? Čo to pre teba znamenalo? Prečo pohyb? Aký typ pohybu? A čo sa tu vlastne deje v týchto nových priestoroch?
Tuto by som to trošku napravil. My sme v podstate minulý rok skúsili taký pokus, že vysadili sme hranolky, teda vyradili z predaja, prestali sme úplne predávať hranolky a stripsy, lebo to je vec, ktorá najviac ide, ale tak asi vieme, že vysmažené hranolky na slnečnicovom oleji, teraz si zober, že koľko ich denne spraví, že to není najlepšia strava pre naše deti, takže sme to natvrdo sekli a skoro sme skrachovali s barom, pretože jednoznačne najväčší dopyt je po hranolkách a stripsoch, takže sme minulý rok kúpili konvektomat a začali sme aj stripsy a hranolky robiť v konvektomate, čiže nie v oleji, ale pečené teplom. A spätná väzba od zákazníkov bola taká, že ono to nechutí tak dobre, jak inde a tak. A tento rok sme znova zaradili normálne do výroby hranolky a stripsy, klasicky vysmažané na oleji vo fritéze, tak nepoužívame palmový tuk, tak ako používa 90% gastroprevádzok, pretože je ekonomickejší, používame klasický olej. Napriek tomu za mňa je to bordel, ale sú dve možnosti. Buď ten bar ako tak pôjde, alebo skrachuješ. Takže museli sme spraviť nejaké kompromisy, ústupky. Samozrejme, ľudia majú možnosť u nás dať si aj napríklad náš halumi sýr, naše brinzové halušky. Častokrát máme aj rôzne, také, akože keby som povedal, že špeciálnejšie jedlá, ale to skôr v mimo letných mesiacov. No jednoznačne môžem povedať, že kuracie stripsy a hranolky sú najpredávanejší artikel.
Tak je to určitým spôsobom, je to nejaká forma odpovede na tú dobu, ktorá nás nejakým spôsobom formuje a chápem tvojim postojom. Ale porozprávaj, ok, dobre, takže bar je táto záležitosť. Čo ešte iné v bare ponúkate, také zaujímavé, čo by sa dalo možno pochváliť vizitu, mne sa páči na tom bare, že je prepojené zase s tým pohybom, alebo k tomu smerujeme.
Áno, aj bar máme prepojený s pohybom. Máme tam napríklad zavesené kruhy. Toto vzniklo tak, že popri všetkej robote, ktorú sme aj s farmárkou mali, sme nemali dostatok času na cvičenie, tak sme si v rámci farmy, v rámci areálu porobili rôzne také prekážky pre nás a sme si povedali, že dobre, že keď pôjdeme do baru alebo pôjdeme na kávu, tak prejdeme po kruhoch. Až sme si tieto veci nejakým spôsobom zaužívali. Ja som mal aj rôzne také body na farme, že tam bola hrazda, tam bolo to, tam som si dal drepy, čiže keď bolo najviacej roboty a nebolo čas cvičiť, tak mal som taký svoj rituálik, že vždy na nejakom mieste, keď som tady išiel, som spravil nejaký cvik. No a takto by sa nám to ľúbilo, keby dokázali fungovať aj niektorí ľudia. Takže sme vlastne aj do našeho baru zavesili kruhy a máme takú akciu, že kto prejde po kruhoch do baru, tak dostane zadarmo kávu alebo dostane zadarmo kofolu. Takisto aj cestička od vstupu smerom k baru je vystavaná detskými drevenými prekážkami, čiže majú možnosť tie deti prechádzať rovno nejakým, spojiť si tú cestu do toho baru s tým pohybom a pre tie deti si myslím, že úplne na začiatok stačí, keď si odskáču nejakú hodinku, dve na tých trampolínach, pretože je to makačka, takže aspoň takýto spôsob. Plus samozrejme robíme rôzne akcie, workshopy, veď aj vaši chalani sem chodia.
Áno, zo Skilabu.
Zo Skilabu. A pozeral som ináč veľmi šikovné deti a výborní inštruktori, fakt paráda. A vybudovali sme následne takú OCR dráhu tu na hore, Slovensku. Je to prekažková dráha, kde si môže prísť na svoje každý športovec. Máme tu tvoj movopark, kde si myslím, že si dokáže plnohodnotne odcvičiť úplne každý. Plus sme v rámci areálu osadili aj nejaké workoutové veže, nejaké kettlebelly, činky, proste je tu všetko. Keď niekto chce sa trošku pohybať, tak tých možností tu je určite dosť.
A keď nás ľudia počúvajú a zamilujú si tento projekt, pretože každý, kto sem príde, to jednoznačne takto cíti, za mňa určite, tak keby niekto povedal, že OK, ja by som tomu Marošovi niečo chcel asi pomôcť, alebo to je to akože rodine a týmto, ja by som to nazval, že národným hrdinom, pretože takáto obeta, ja to takto hovorím, že to není len tak, pretože niekto sa musí zobrať a obetovať kus svojho ja, zaprieť sa a urobiť niečo, čo má skutočnú spoločenskú hodnotu. A teda, keď je tu niekto, kto nás počúva a povedal si, že no ja by som mu raz niečo pomohol, tak ľudkneš prstom, čo by si chcel, aby ľudia vedeli, že OK, tak s týmito vecami, keby im niekto vedel pomôcť, tak to je bol super. Čo to je?
Nebol by som v tejto odpovedi sebecký, ale poukázal by som na to, kde ja vidím najväčší problém na Slovensku. A to je, aby ste sa zamysleli nad tým, že či budete kupovať nejaké fejkové, priemyselné upravené potraviny v reťazcoch, alebo si nájdete nejakých lokálnych farmárov. Farmárov na Slovensku je veľmi veľa, kvalitných produktov na Slovensku je veľmi veľa, len je problém, že ľudia majú radi svoju komfortnú zónu, radi prídu do veľkého reťazca, kde si naháďu výrobky do košíka, odídu a práve kvôli tomuto sa na Slovensku nerozvíja produkcia kvalitných výrobkov, či už sú to mliečne výrobky, mäsové, pekárenské, proste šikovných ľudí je veľa a všetky farmy, ktoré to robili dobre, čo ja vnímam aj poznám, tak ledva prežívajú. Takže zamyslite sa nad tým, že kam chceme smerovať a podporte radšej lokálnych, miestnych farmárov, ktorí to robia v súlade so svojim vedomým a svedomím, tak ako ja hovorím.
A na záver, keď by som tak povedal, že toto, čo sa vám podarilo vytvoriť, je splnená vízia. Veľká vízia.
Ešte nie.
OK, a k tomu sa chcem dostať, pretože do nejakej miery je táto, toto je naozaj skutočne, by som povedal, že je splnený sen, ťažký sen, ale je to veľká vízia. Takú obetu a dostať sa sem trvalo možno, že 3 roky, ale trvalo, prišlo to na, tak, na také chrbtové kosti toho veľkého záujmu ľudí, ktorí cítia, že to potrebujú a preto aj sa vám takto darí. Takže šťastí vraví, že tá vízia je naplnená a kam to bude smerovať ďalej?
Chceli by sme určite rásť, už iba tu areál vidíš, je tu veľa nedorobených vecí, v podstate bolo to staré družstvo, máme popadané strechy, zničené, je to tu v katastrofálnom stave, keď sme sem prišli, tu neišla elektrika, voda, všetko bolo rozkradnuté, rozrezané, zničené a my sme to tu dávali vyše pol roka dokopy, iba do takého stavu, aby tu mohli zvieratá, fungovala voda, elektrika, boli tu nejaké zábrany a tej práce tu je ešte veľmi veľa. Aj čo sa týka budovania nejakého zázemia pre zvieratá, takisto aj budovania ďalších napríklad oplotkov, pastvín v rámci 70 hektárov, čo máme nad areálom. A toto všetko by sme chceli tiež spojiť s tým pohybom. Teraz akurát začíname budovať ploty agatové a nechávame okolo celej pastviny 70 hektárovej štvormetrovú cestu, kde chceme pousádzať rôzne prekážky, takže ľudia budú mať možnosť buď sa ísť prejsť okolo pastvín, položiť si, zacvičiť si, trošku sa pohýbať, alebo potom môžu zvoliť cestu, sadnúť si do baru, dať si hranolky, dať si tam tie stripsy a takýto nás možno o 10-15 rokov už nenaštívia, ale tí, ktorí k nám budú chodiť, trošku sa aj hýbať, tak nám budú chodiť do konca života.
Mne sa páčilo, že v tej predchádzajúcej projektovej fáze ste mali aj možnosť ubytovania a ľudia mohli aj prespať v nejakých takých kvázi stánoch. Je aj pláne ambície rozširovať tento projekt aj týmto smerom?
Veľa ľudí nám píše, že by mali záujem o to, aby sme sem presťahovali stany z tej našej pôvodnej farmy. Máme aj také maringotky, fakt krásne vybavené, len momentálne to časovo nezvládneme presunúť a aj keby sa nám to nejakým spôsobom podarilo, tak nebudeme mať čas na to, aby sme sa tým ľuďom venovali. Takže toto bude až nejaký, povedzme si, že krok číslo 2-3. Momentálne primárne, na čo sa zameriavame, je produkcia, výroba A2-kového mlieka, mliečných výrobkov. Je obrovský záujem v rámci celého Slovenska. Sú to stovky obchodov, ktoré by chceli predávať naše výrobky. Tisíce ľudí, ktorí od nás kupujú a tisíce, ktorí by chceli kupovať aj mimo nejakého našeho regiónu. Takže toto je náš plán, dostať sa do plnej produkcie mlieka. Budujeme teraz novú sýráreň, aby sme zvládali toto mlieko spracovávať a sýráreň budujeme až na objem zhruba 10 000 litrov. Takže krok číslo 2 bude navyšovanie stáda džerzejských kravičiek a postupne ovládnutie slovenského trhu s najkvalitnejšími mliečnými výrobkami.
To je fantastický nápad. Takže ak to chápem správne, takzvané matematicky, tak vy sa teraz nachádzate na nejakých 20% toho potenciálu, ktorý asi cítiš. Je to tak? Alebo zhruba?
Áno, áno. Zhruba nejakých tých 20% toho potenciálu. V podstate tam, kde sme sa dostali, to není zasluha iba naša nejakou pracovitosťou, ale je to obrovská zásluha aj našich zákazníkov, ktorí nás brutálne podporujú, chcú naše výrobky. Niektorí chodia stovky kilometrov priamo k nám predajni, takže my sme sa zbavili toho medzičlánku, ktorý likviduje každého jedného farmára, to sú obchodníci, pretože každý obchodník chce zarobiť a môžu sa stať dve veci, že buď tie výrobky sú extrémne drahé a zákazníci o ne stratia záujem, alebo potom farmár musí ísť s cenou extrémne dole, aby keď si dá obchodník maržu, stále boli predajné zákazníkovi a my sme tento obchodnícky systém, ktorý sa mi nepáči, obišli a to iba vďaka našim zákazníkom. Preto ja stále sa držím takého hesla, že viem, čo jem, som, čo jem a páči sa mi, že aj tí naši zákazníci si to začínajú uvedomovať. Sú to všetko ľudia, ktorí nás sledujú na Instagrame, vidia na dennej báze, ako to robíme, ako chováme, ako sa k zvieratám správame, ako výrobky spracovávame, proste poznajú celý ten príbeh tých potravín a radšej prídu k nám, než by mali dať zarobiť nejakému obchodníkovi. A práve vďaka tomuto sa nám darí postupne budovať farmu. A toto je aj cesta do budúcnosti. Peniaze, ktoré zarobíme, musíme vrážať stále do obnovy a zveľaďovania farmy.
No a keby si mal na záver odporúčiť všetkým, ktorí nás počúvajú, že kde si majú pozerať tento projekt, kde to majú sledovať, kde sa majú proste pozrieť na web stránky a tak ďalej, alebo aká dlhá je sezóna, tak čo majú vedieť?
Tak, čo sa týka sezóny pre návštevníkov alebo parku, tak tá začína podľa počasia väčšinou okolo apríla a končí zväčša na Mikuláša. Ešte býva celkom dobré počasie, takže robíme nejaké mikulárske akcie. Čo sa týka zákazníkov, ktorí majú záujem o mliečne výrobky, tak momentálne mliečne výrobky predávame iba na farme u nás, v Klačanoch, pri Hlohovci. A čo sa týka nejakých informácií, tak jednoznačne odporúčam Instagram, pretože tam sú tie informácie na dennej báze a nájdete nás na Instagrame ako Madonan Farm Park.
Skvelé. No Maroš, no ja ti veľmi pekne ako, že si našiel 40 minút svojho času, vzácneho času. To bola jogurt, to bude dneska chýbať. Za to, že si nám porozprával všetko zaujímavé o tomto projekte, vašom rodinom. No a verím, že niekedy o rok, keď sa budeme spolu opäť možno rozprávať a sa takto stretávať, tak aspoň na 50% potenciál by si mohol byť spokojný. 50% je dobrý cieľ?
50%. Budeme mať 300 kravičiek a budeme rozvážať po celom Slovensku, tak už budem trošku spokojný.
Veľmi pekne, držíme palce a zároveň ťa veľmi podporujeme. Ďakujem ti za tvoj čas.
Ďakujem aj ja, Vlado, a čaute.
Čaute.